Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kuku Õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kuku Õun.
Head Kuku kuulajad, Kuku Õuna teadussaade eetris. Täna räägime ühest konkreetsest taimest, õigemini ühe konkreetse taimega seotud haigustest, millest kohe ka juttu tuleb. Aga laiemalt räägime täna põllumajandusuuringute keskusest selle keskuse teaduri Piret van der Smanniga. Tervist!
Tervist!
Mida see keskus endast kujutab? See ei ole ju ülikool ja see on, kelle haldusalas üldse toimetab?
Põllumajandusuuringute keskus siis kuulub Põllumajandusministeeriumi haldusalasse ja oleme siis loodud üleüldiselt põllumajanduse ja maaelu arengut toetava üksusena siis. Et asutus koosneb erinevatest laboritest, katsekeskustest, põllumajandusseirebüroost, maamajandusanalüüsi osakonnast ja nii edasi. Ühesõnaga, kogu maamajandust hõlmav siis tugiüksus nii-öelda.
Hiljuti oli siin Eestis ka üks väike skandaalike seotud sellega, et mida küll nii-öelda toit sisaldab. Kas nüüd see, mida Eestis poes müüdav toit sisaldub, mis tuleb kust iganes maailma punktist, kas see on põllumajandusuuringute keskuse asi või seda ei ole?
Analüüsid teostatakse jah põllumajandusuuringute keskuses.
Aga põllumajandusuuringute keskus ise nagu selline politseinik ei ole, kes läheb poodi, et see tundub olevat väga mürgise lõhnaga, teeme analüüsi.
Ei, toidupuhtuse eest vastutab ikkagi veterinaari toiduamet, kes siis saadab vajadusel proovid meie laboritesse testimiseks. Ja siis põllumajanduspoole pealt on selleks põllumajandusamet siis, kes proove võtab ja siis saadab meile testimiseks.
Millist spektrit asju te saate analüüsida alates millest kuni milleni välja? Noh, piltlikult öeldes, kas teil on võimalus analüüsida, kui täpsem olla siis massspektroskoopiast kuni siis, ma ei tea, geenide ja valguliste koostiste nii välja kõik võimalike proove?
Põhimõtteliselt on meil võimalused kõik olemas ja seda isegi tehaks, et erinevates laborites on erinevad seadmed, millega siis on võimalik erinevaid asju määrata. Mina ise olen taimetervis ja mikrobioloogia laboris ja jah, tõesti meie laboris siis DNA ja RNA määramine ei ole mingi probleem ja see on meie igapäevane töö tegelikult.
RNA määramine selle tõttu, et aru saada, mis siis tegelikult taimes toimub, et millised valgud on aktiivselt sünteesitavad või on RNA määramisel ka mingisugune muu laiem põhjus?
Eelne kõike, kuna me oleme taime tervise, siis me tegeleme taime haigustega ja näiteks enamus taime viirused on just nimelt RNA põhised.
Need RNA viirused ei jahetaksegi, jah,
just, et nende genoom on hoopis RNA, mitte DNA. Ja selle määramiseks siis me peame seda uurima.
Just, mitte siis seda nagu inimeste puhul tehakse, et püütakse aru saada, millised valgud parasjagu ühte või teist haigust põhjustavad ja uuritakse inimese enda RNA-d ja te nagu taime enda RNA-d siis ei vaatle.
Ja meie tegeleme ainult taime haigustega.
Küsimus küll su valdkonnast väljast pool nagu aru saan hetkel, aga mullad. Kas ka muldade seisundi uurimine on põllumajandusuuringute keskuse fookuses?
On ja selleks on täiesti eraldi osakonnad ja eraldi laborid, kes tegelevad siis muldade uurimisega.
Mis seisus on Eesti mullad? Ma arvan, et sa oled nii-öelda stuudios olijatest ilmselt paremini informeeritud.
Ma ei oska nagu nii väga täpselt seda seisu hinnata, et jah, see nagu jääb minu valdkonna spetsiifikast suhteliselt kaugele, aga üldiselt ma arvan, et põllumajandus seisukohast on Eesti üsna heas seisukorras.
Aga nüüd tuleme meie maagilise taime juurde, milleks on kartul. Me teame ju müüti selle kohta, kuidas Eesti on kartuli vabariik ja kas sa tead, kes on maailma suurimad kartulikasvatajad üldse tänasel päeval maailmas?
Ot seda mina nüüd küll öelda ei oska.
Aga kui pikalt eestlased on kartulid kasvatanud? Noh, Kolumbus ta tõi, eks ole, kunagi sajandit päris mitu tagasi juba, 4-5. et aga pikalt Eesti aladel on nagu kartulid kasvatatud?
Ma arvan, et Eestis on kartulid kasvatatud siin üle 100 aasta kindlasti, et eelmisel sajandil oli see väga populaarne, et isegi nüüd on nagu isegi kartulikasvatus langenud.
Ja mis see põhjus on?
Ma arvan, et siin on erinevad põhjused, kuid enne kõike vast nii-öelda nõudlus.
Et enam ei ole nii maavillast toitumist, et toidud on muutunud kompleksemaks.
Jah, just, et kuna toidulaud on mitmekesistunud ja eksport-import toimub, siis on Eestis kartulile lisaks väga populaarseks muutunud ka riis ja pastatooted ja siuksed asjad, et kartul ei ole enam see põhitoit.
Samas kui me vaatame nii-öelda juurviljade hindu kauplustes, noh, kus loomulikult on nagu kaupmehe juurde hindlust kõvasti juures ja ilmselt õnnestub tädi Maali või onu Heino käest osta kartuleid ilmselt odavama hinnaga, aga sellele vaatamata on need tegemist ju päris kalli tootega. Et ma saan aru, et selle hind on ära määratud ka sellega, kui palju vaeva peab nägema, et siis nii-öelda see mugul paljunenult maast uuesti üles võtta.
Ja kindlasti, eks hinna määrab loomulikult jällegi nõudlus ja kuidas on varasegu olnud kartuli aasta, kas on saagid suuremad, väiksemad, aga jah, üleüldine hinnatõus ilmselt võib olla ka tõesti tingitud sellest, et järjest rohkem on meil toidutööstus kontrollitud ja selle mõttes, et nagu näiteks ka kartuli puhul, et seemne kartul peab olema sul kontrollitud haiguste suhtes ja samas need laborianalüüsid on tegelikult ju kulukad, on ju.
Peab olema, see tähendab seda, et kui sa tahad kartulit müüa ja tahad ajada nii-öelda kartuli äri, et siis selleks kehtivad reeglid, et ka su seemnetel peab olema kinnitus selle kohta, et kõik on okei. Okay.
Ja Eestis seemne kartul peab olema sertifitseeritud ja nende
ehk et see tavapärane värk, et ma võtan kartulid üles osa sellest jätan endale seemneks, et enda tarbeks võib seda teha või isegi enda tarbeks teha?
Enda tarbeks võib seda teha, et jah, et seda tädi Maalit me kontrollima ei lähe riigi tasemel, et kas ta on oma seemet uuendanud või mitte, aga põllumajandusamet on siis see, kes kontrollib tegelikult. Ja minu teada siin paar aastat tagasi võeti ka see, et tarbekartuli seemnest peab olema osa iga aasta ikkagi sertifitseeritud seeme. Ehk siis need regulatsioonid on läinud karmimaks, jah.
Mis kartul ka juhtub, kui seeme ei ole sertifitseeritud? Kas ta, noh, mis siis ta ka on? Et sama põld ja lihtsalt nii-öelda see sort oma genoomi mõttes ajub ära, väsib ära, ei oma enam neid eelduseid ja mis toimub?
Kartuli genoom vast nii-öelda ei haju, aga just nimelt kõige rohkem ongi haigused, mis põhjustavad siis lõpuks ikkagi saagi vähenemist.
Kas see tähendab seda, et mingisugune viirus, noh, millest me rääkima hakkamegi täna põhiliselt kartuli haigustest, mis on seotud viirusega, et mingi viirus on siis sellesse kartuli taime sisse läinud ja noh, nii nagu viirusekandja inimene võib oma järglastele teatud viirusi edasi anda, et RNA viirus, noh, näiteks ütleme HIV, tüüpiline RNA viirus, mida me inimese puhul teame, et kas siis see levib kuidagi nagu siis seemnetes edasi ja kogu see põld on siis igal järgmisel korral, kui seemnete suhtes kontrolli pole tehtud aina kehvemas seisus?
Just, selle mõttes, et kui kartuli mugul on nakatunud, siis järgmise aastaks toodetud mugulad samast mugulast on kindlasti ka viirushaiged, ehk siis põlvkondadest läheb edasi ja teine asja on see, et kui sul on põllu peal üks või kaks nakatunud taime ja see on näiteks sobilik aasta viiruse levitajatele, putukatele, ehk siis lehetäidele, siis lehetäi võib omakorda sellest ühest haigest taimest nakatada edasi sul pool põlv.
Imeb ja oma nokaga siis järgmist lehte imema minnes annab ta selle haiguse edasi.
Annab ta selle viiruse edasi ja samamoodi see viirus liigub siis taimest mugulatesse, ehk siis järgmine aasta on need mugulad nakatunud ja see viirus levib jälle edasi ja edasi ja edasi.
No, et inimestele ettekujutust anda, no ühtepidi taimed kasvavad kiiremini kui inimesed, seda me kõik teame. Nüüd teistpidi taimedel jälle ei ole südantega vereringet, mille tõttu kõik mahlad liiguvad seal mõnes mõttes jälle nagu aeglasemalt. Kui nüüd kujutame ette, et selline nakatunud nokaga lehetäi läheb siis puhta terve kartuli peale ja tal on siis seal mingi ports neid viiruse jurakaid nokaküljes, et torkab siis nii-öelda tervet taime oma viiruse nokaga, nakkunud nokaga, et kiirelt see haigestumine, kiirelt see nii-öelda levik siis taimest toimub.
No ma nüüd väga täpselt seda ei oska öelda, aga ma võin näiteks tuua, kui meie mehaaniliselt nakatame siis teadusliku eesmärgi nimel viirusega taime, siis see protsess, kui sa nakatad ühte lehte ja sul kogu taim on nakatunud, ehk siis sümptomid löövad välja kogu taimel, see on kuskil nädal kaks juba täiesti näha, ehk siis juba nädala kahega on kindlasti viirus levinud kogu taime ulatuses.
Juba. Ehk et niisugune südametu ja meresoont, et ta olek ja noh, küllaltki aeglane niisugune mahlade liikumine, ma ei tea muidugi, kui aeglane see on, võib-olla ma täiesti eksin, aga see on enam-vähem inimesega võrreldav.
Jaa, selle mõttes küll, et kui inimene nakatub viirusesse, siis on ka ju paar päeva ikkagi on peiteaeg, siis viirus paljuneb organismis ennem kui sümptomid välja löövad. Et jah, see põhimõtteliselt see mehanism on sama.
Kui palju üldse on teada taimeviirusi tänasel hetkel?
Taimeviirusi tänasel hetkel teada ja kirjeldatud on seal kuskil, ma arvan, tuhande ringis, aga samas tänapäeva uute tehnoloogiatega siis neid tuleb igapäevaselt peaaegu juurde.
Ehk et see uus tehnoloogia ongi see, et ükskõik milline geeni järjestus kas või pühkides kokku tolmu või mullajääke või mida iganes, siis nii nagu kohtuekspertiisi asjatundjad leiavad mingi geeni jälje, nii siis leitakse, aga ma saan aru, siis viiruse jälgi.
Jaa, praegu on väga populaarseks muutunud järgmise põlvkonna sekveneerimise meetod, mis võimaldabki siis täis genoome sekveneerida ja põhimõtteliselt, kui sa võtad ükskõik millise taime ja sekveneerid kogu selle metagenoomiga, seal, siis
metagenoom on siis kõik koos.
Ja.
Nii taime enda geenid, bakteri geenid, putuka munade geenid kui kõik, mis seal leida
võib. Just, aga seal teatud järjestused, mis on siis imeloomulikult just nimelt taimeviiruste, selle põhjal siis nii-öelda pannakse kokku need viirusgenoomid.
Taimeviirus teeb sama, mida viirus inimesel. Läheb rakku sisse, laseb rakul ennast paljundada ja siis teeb midagi. Toodab mingit valku ja kas viirus toodab taimes ka mingeid toksiine?
Viirused ise toksiine ei tooda.
Aga see taimerakk, mis on siis saanud selle viiruse geeni jupi endasse, noh nagu inimese puhul, et ju ka on teatud viirushaiguste puhul väga halv olla, mille põhjuseks arvatakse, et on siis nii-öelda toksiinid, mis tekivad.
Pigem vast ikkagi on see reaktsioon ikkagi nagu nii-öelda taime enda poolne, et viirus ise kahjustab taime enda mingisuguseid protsesse nii palju, et see taime siis kas on häiritud või tekivad mingid muud sümptomid.
Vabanda mu võhiklikust, et aegalt on nagu lihtsalt küsin loodusvaatlejana, et kui aegalt on siis mingisugusel viljapuul lehe peal tekib selline suur muna õuna meenutav asi, et kas, mis asi see on? Et kas seda tekitab viirus või seda tekitab mingi putukas või mis asi see on?
Niimoodi peale vaadates või niimoodi kirjelduse järgi on väga raske määrata, aga üldiselt viirus siuksed asju väga tihti ei tekita, et pigem see võib olla kas mingi seenehaigus või bakterhaigus.
Nii et viirused on ikka sellised nii-öelda salakavalad taimes endas sees, kui sa nendega tegelenud oled. Mis selle viiruse, noh, kuidas ma ütlen, niisugune evolutsiooniline mõte siis on, et mis rolli ta täidab? Arendab taime?
Mina olen täheldanud, et tegelikult nagu viiruse ja taime aretuse vahel käib kogu viiruse evolutsiooni ja taime haigust taime siis enda vahel käib kogu aeg selline võistlus, et inimesed üritavad pidevalt aretada paremaid taimesorte, mis oleks haiguse kindlamad, aga samas viirus ise kogu aeg nii-öelda muutub ja areneb, et saada üle jälle sellest nii-öelda taime resistentsusest.
Ja see on ka genoomis näha, et nii-öelda, ütleme siis nii-öelda, kui on, ma ei tea, kas on 50 aastat tagasi eraldatud mingi viirus, mida on siis hoitud kusagil söötmel või oskan ma öelda seda nüüd, jah, aga et nüüd kui tänast viirust samasugust võrrelda selle 50 aasta tagusega, siis nad on täiesti erinevad.
Jaa, mingil määral loomulikult, kui ta on sama viirus, siis ta on ikkagi, ta peavad olema teatud kriteeriumid vastama siis nii-öelda samale algupärasele materjalile, aga samas genoomis on alati toimunud muutused, et see ei pruugi olla isegi mitte 50 aasta pealt näha, vaid see muutused toimuvad päris kiirelt.
Ehk siis mõne aastaga isegi? Mõne
aastaga, jaa, võivad muutuda täiesti viirused, et mina oma töös olen ka täheldanud, et kui me alustasime 2011 aastal näiteks Y-viiruse erinevate tüvede esinemise uurimist Eestis, siis olid ühtemoodi tüved esindatud ja samas nüüd 2017-18 aastal on tegelikult juba täiesti teissugused tüved esindatud, et nende genoomis on toimunud muutused.
ehk et me võistleme tegelikult oma sordiaretuses ja oma majanduses sellise suhteliselt napi geeni hulgaga tegelasega, kes siis tekitab meile suuri probleeme.
Just.
Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega.
Head Kuku kuulajad, Kuku Õuna saade jätkub. Räägime Piret Vandersmanniga Eesti Põllumajandusuuringute Keskusest, kartulist, kartuliviirustest ja muust seonduvast. Kõik viirused, ma saan aru, haigusi ei tekita, aga kui nüüd küsida, et millised on kõige hullemad viirused, mis Eestis, noh, ütleme siis seda sama kartulit võivad rünnata, siis millised need on? Palju neid üldse on?
Eestis me määrame kartulist siis kuue viiruse esinemist, mis on siis pandud paika tegelikult siis seadustega, ehk siis mis on peetud kõige olulisemaks kartulit nakatavaks viirusteks. Et neid on siis praeguses seisus monitooringus Eestis 6, nendeks on kartuli Y-viirus, A-viirus, M-viirus, S-viirus, X-viirus ja kartuli Leafgirl viirus. Ma ei tea, kuidas seda eesti keeles täpselt isegi öelda. Keerlehisuse viirus.
Keerlehisuse viirus.
Keerlehisuse viirus.
Oli nii lühike ilus ingliskeelne sõna.
et see oleks siis nagu eestikeelne nimetus asjale. Et need on need 6, mida me määrame ja nendest kõige rohkem Eestis on levinud kartuli Y-viirus, mis on üle maa ilmselt kõige suuremaks probleemiks kartulitööstuses ja samuti on Eestis suhteliselt levinud kartuli M-viirus.
Mis siis juhtub? No ütleme, et on see viirus, ma saan aru, et tegelikult siis selle viirusega nakatanud seemnekartule ei tohi olla, aga mis siis juhtub, eks ole, gripi puhul me teame, mis meid saata võib nagu ka muude haiguste puhul, aga mis siis kartuliga juhtub, mis tal paigast ära läheb?
Erinevad viirused põhjustavad muidugi erinevad sümptomeid, aga kõige tavalisem üleüldine viirussümptom on siiski see, et taimed jäävad väga väikseks. Saagikus väheneb väga oluliselt, et näiteks Y-viiruse väga agressiivsete tüvede puhul on täheldatud, et saagikadu võib ulatuda kuni 80%-ni, et see on väga suur. Samas mõned viirused, mis on leebemad, näiteks see kartuli M-viirus, ta on seal taimedes olemas ja ta peaaegu, et nagu väga ei mõjutagi seda taime, et saagikust väga oluliselt ei mõjuta ja nii edasi. Et jah, ikkagi oleneb enne kõike sellest, et millise viirusega siis on tegu.
Aga kuidas on, et kas võib olla ka niimoodi, et ühel põllul kõik need suu loetletud 6 viirust on kõikidel taimedel olemas ja inimene või vabandust kartul on siis hädas ja õnnetu umbes nagu HIV-sse nakatunud ja AIDS-i saanud inimenegi, kellel on ju ka 100 häda ja ühestki lihtsalt jagu ei saa, kui vastuvat ravi ei pakuta.
Ja kartuliviiruste puhul, kus üles nii-öelda ravi ei olegi olemas, et ainukene võimalus siis viiruste levikud piirata ongi kasutada siis puhast seemnekartulit või kasutada siis viirusresistentsid kartulisorte.
Kuidas meil nende viimastega on, et on meil neid nii-öelda liikvel ja saada?
Erinevad kartulisordid on täiesti erineva tundlikkusega viiruste suhtes ja üldiselt kuna mina olen keskendunud viimasel ajal just nimelt selle kartuli Y-viiruse uurimisele, kuna teda on kõige rohkem ja ta tekitab kõige rohkem probleeme, siis on täiesti välja joonistunud siuksed kartulisordid, mis peaaegu kunagi või siis väga haru arva on ainult nakatunud Y-viirusesse. Ja nendeks sortideks siis tegelikult, mis Eestis ka kasvatatakse, on sordid Kaala, Jelli, Laura, siis Princess ja Eesti enda sortidest üks viirus kindlamaid sorte tundub olema Ants.
Kuidas see viirus kindlus sisse õpetatakse? Noh, me teame ajaloost sellist tegelast nagu Norman Borlaug, kes tegi läänemaailmas Ameerika Ühendriikides tohutu rohelise revolutsiooni, aretades välja siis meeletud mutageenide abil, küll radioaktiivsuse, küll muu abil. Noh, enamuse täna kasutatavatest laias tarbes olevatest teraviljadest ja muudest asjadest, millega saagikus tõesti kasvas. Ja noh, tema tegi ime asju ja valis sealt välja sellise selektsiooniga parimad. Kuidas käib ühe viiruskindla kartuli kasvatamine? Kas siis see tähendabki seda, et taim pannakse tohutu stressi alla, temasse kühveldatakse siis ühel või teisel moel, imiteerides seda lehetäid meeletult kõik võimalike viirusi ja siis vaadatakse, milline nendest tegelastest kõige paremini ellu jääb.
Eks neid erinevaid meetodeid või et oleneb jälle sordiaretuse puhul, oleneb väga palju seda, et mida soovitakse saavutada, et kui me räägime nüüd tõesti viiruskindlusest, siis on pigem see, et kui sa nakatad kartulit viirusega, siis see viirus kas hakkab seal paljunema või surutakse taime enda siis kaitsemehanismide poolt maa. Ka meie oleme teinud neid nakatamiskatseid ja näiteks sordi Laura puhul on täiesti näha, et kui teised sordid nakatuvad mehaanilisel nakatamisel, siis laboritingimustes iga taim, mida sa nakatad, 100%-liselt võtab selle nakkus ülesse. Ehk siis nad jäävad kõik haigeks. Siis näiteks Laura puhul on see erinevate viirustüvede puhul olnud erinev ja kohati on ainult nakkunud 25% nendest nakatunud taimedest, ehk siis sellel kartulil on endal resistentsusgeenid, mis suudavad siis ära tunda selle viiruse, mis sisse tungib ja ta suudab lokaalselt siis tavaliselt takistada selle viiruse levikut. Ehk siis taime tapavad ise endal need rakud ära, mis on viirusega nakatunud selleks, et takistada viiruse üleüldist levikut igale poole muudesse taimosadesse.
Ja see toimib siis lähedaselt või täiesti teistmoodi kui immuunsüsteemi arvatakse toimivad inimese puhul, loomade puhul laiemalt?
See pigem on ikka natukene teistsugused mehanismid, jah, aga et ma ei ole väga kodus nüüd selle viirus ja taime, nii-öelda selle taime poolega ma ei ole väga nii-öelda tegelenud, et seda ma ei oska väga hästi kommenteerida võibolla.
Aga see levik saabki sündida nii-öelda ühe viiruse, kui kusagil nii-öelda see reservoar on olemas, siis ikkagi putukate kaudu ja kas ka noh, nii-öelda piltlikult öeldes, et kui seemnekartuli teise mugulaga kokku puutub, kas siis ka nii-öelda kontakt või piisknakkus toimub või mismoodi see asi välja näeb?
Jaa, viirusnakkus läheb edasi tegelikult taimemahlaga.
Ehk siis, kui kaks mugulat kokku puutuvad ja seal mingisugune kriimustus tekib, siis noh, mõnes mõttes on see samasugune nagu inimesegi RNA-viiruse
see oht on olemas ja samamoodi on väga oluline põllumajandustehnika, et kui masinad sõidavad üle, purustavad kogemata selle kartuli ära ja lähevad järgmiste vastu, siis see on ka oht, et edasi kanda viirust. Ja.
Kuidas taime viiruse puhul steriliseerimisega on, et samamoodi nagu kõikil mujalgi mingisugust sama, mis suu- ja sõrataudi puhul desinfitseerimisvedelik on, tuleb siis kasutada ka taime viiruste puhul või mis moodi need asjad on?
Põhimõtteliselt jah, et steriliseerimisvahendid ja vedelikud on suhteliselt sarnased olevans, jah, et need, mis mõjuvad inimviirustele, mõjuvad ka taimeviirustele.
Et selles osas on tegemist täiesti lähedaste tegelastega.
Jah.
Nüüd kui teda vaadata mingisuguse, ma ei tea, elektromikroskoobi all võiks ta juba ju näha olla, eks ole, viirus, et kas välja nägemiselt on taime viirused kuidagi teistsugused kui loomadel olevad või nad näevad ikka samasugused nüüdsed hästi kompaktsed valgukestad välja või millised nad on?
Eks nad on suhteliselt sarnased kõik, aga samasega siis viiruseid on ka väga erinevaid, need on väga erineva suurusega, need on väga erineva kujuga, on ümmargused, pulgakujulised, spiraalsed, et need variante on väga palju, et millised siis parasjagu on taimeviirused, millised loomaviirused. Et
siin ma võtsingi vastu just selle, lahti selle nii-öelda Y-viiruse kohta käiva asja, et see tuleb välja, on selline umbes 15 nanomeetrise läbimõõduga ja kuni 900 nanomeetrise pikkusega pulk. Et siis on nagu ette kujutada selline mudru, mida sama palja silmaga loomulikult ei näe, aga kõva suurenduse all ikkagi. Kuidas nende ülejäänud viirustega on? Et mis nende, ma saan aru, et kui taim jääb kiduma, siis lihtsalt nagu lõptulemus on see, et saaki ei ole. Kui palju siis seda saaki ei ole võrreldes sellega, kui viirust pole?
Ja need andmed on ka väga erinevad, et täpselt mis kõige rohkem tundubki, et praegu on see sama viiruse evolutsioon. Ehk siis viirused muutuvad järjest agressiivsemaks.
Kas see on kõikjal maailmas?
Ja seda on tähendatud kõikjal maailmas, eriti Y-viiruse puhul, et praegu, kui siin 15-20 aastat tagasi olid nii-öelda Y-viiruste puhul teatud vanem tüüpi sordid, tüved siis, nüüd on järjest rohkem kirjeldatud, et need tüved omavahel rekombineeruvad, andes uue siis viiruse tüve ja need üldiselt uued tüved on agressiivsemad. Näiteks kartuli Y-viiruse puhul on üks uus rekombinant, no nüüd enam ei ole uus, 10 aastat tagasi kirjeldatud kindlasti, ja see rekombinant põhjustab näiteks ka juba täiesti mugulal tumedaid nekrootilisi ringe, ehk siis ta on täiesti mugula kaubandusliku välimus ära rikkunud.
Aga mis on öelda oletatav põhjus? Noh, me teame, et tõenäoliselt nii bakteriaalne evolutsioon inimeste haigustekitajate, loomade haigustekitajate kui ka viiruste oma ongi seotud ühtepidi selle hulgaga, mis öelda, kokku puutes on inimeste hulgaga, loomade hulgaga, aga teine asi on ka kõik võimalike ravimitega ja viisidega, kuidas siis püütakse ühe või teise viirusega toime tulla, mis noh, tekitab ka, ma saan aru, teatavad mutatsiooni. Mis tekitab nii-öelda põllumajanduses selle? Ikkagi see sama nii-öelda majanduslik surve kasutada teatud vahendeid, et saaki oleks rohkem või on seal mõid aspekte ka?
No viiruste puhul mulle tundub, et see surve tulebki kõige rohkem ikkagi sellest kartulisortidest endast. Et see on täiesti tõestatud, et teatud sordid nakatuvad ainult teatud tüüpi viiruse isolaadiga või tüvega. Ja samas, et kui me kasvatame pidevalt ühtese samasi sorte, ehk need tunduvad olema viiruskindlamad, siis selleks, et viirus saaks sellest nii-öelda sellest resistentsusest üle, ta peab muutma oma genoomi.
Ehk et põhimõtteliselt see sama, mis sa nüüd üles lugesid, viiruskindlad sordid, nemad on viiruskindlad, kas nüüd selle tõttu, et nad ongi viiruskindlad asjana ise eneses, nii nagu Immanuel Kant seda väljendaks, või nad on viiruskindlad selle tõttu, et neid ei kasvatata nii palju?
Ei, pigem ikkagi see, et see sort on viiruskindel.
Sort ise
sinna maani, kuni see viirus muudab ennast nii palju.
Aga põhimõtteliselt see juhtuks paratamatult, et kui nüüd võtta need mainitud sordid ja asuda neid nagu massiliselt kasutama, siis viirus õpib nende peal juhul, kui ta levib, seal sellega toime tulema.
Jah, põhimõtteliselt on asi selles, et viiruse genoom on väga kiiresti ajas muutuv, üldiselt kõikidel patogeenidel, nende elutsükkel on nii lühike, ehk siis paljunevad väga tihti, mida tihemini nad paljunevad, seda suurem võimalus on, et tekib genoomis mingisugune muutus. Ja kui see genoomis tekkinud muutus annab talle eelise paljunemisel sellest taimes, ehk siis see muutus võimaldab üle saada sellest taime kaitsemehanismist, siis hakkab omakorda see sama üks paljunema. Kõige rohkem. Ehk siis see väike muutus annab eelise selle tüüpi genoomiga viirusel paljuneda.
Ja see tekitabki siis selle ahela, kus siis nii-öelda üks konkreetne viirus seljatab ükskõik kui kindla sordi.
Põhimõtteliselt küll, jah.
Siin kohal teeme saates väikse pausi.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega.
Head Kuku kuulajad, Kuku Õuna teadussaade jätkub. Külas põllumajandusuuringute keskuse teadur Piret van der Smann, mina saatejuht Marek Strandberg. Kartul peaks olema ju tuntud, noh, Ameerika tsivilisatsioonidele, ma ei tea, 10,000 aastat ilmselt. Ma kujutan ette, et kartuleid kui selliseid on noh, hästi palju erinevaid, kuni siis nii-öelda inimesed hakkasid teda siis lääne viisil kultiveerima. Kuidas nende nii-öelda metsikute või nii-öelda on sul ettekujutust? Ma arvan, et noh, jätkuvalt seal ilmselt Lõuna-Ameerikas ju tõenäoliselt kasvatatakse neid sadu või ma ei tea, kui palju erinevaid kartuli liike või sorte, kuidas iganes seda nimetada ju edasi. Kas sellised nii-öelda metsikud kartulitaimed, noh, mis on ilmselt nagu veidi kiduramad oma kasvus, aga vist on siis ka kindlamad viiruste ja haiguste suhtes või kuidas nendega?
Üldiselt jah, metsikud taimed kipuvad olema haiguste suhtes siis resistentsemad kui need aretatud taimed. Et ilmselt kuna see taimesordi aretus nii-öelda ajab taga teatud eripärased, kas tahetakse saada paremat kollast värvi, suuremat tärklise sisaldust, et siis kuna seda nii-öelda ühte suunda kogu aeg aretatakse, siis ilmselt jah, et see geneetiline mitmekesisus väheneb selle tõttu.
Ja see teebki taimed nõrgemaks. Kas see tekitab inimkonnale ka teatavad riski, et noh, me paneme nagu järjest suuremaid panuseid, järjest väiksemate hulkade erinevate liikide, mitte ainult kartuli, noh, mitte liikide, vaid siis sortide peale, vaid kõikide asjadega on ju nii, et meie kasvatatavate taimede liigirikkus, erinevus, noh, erinevaid sorte on meil ikkagi aina vähem ja vähem. Igal järgmisel perioodil me tahame teha veel suurema põllu ühest konkreetsest sordist ja sealt saada maksimaalsed kasumid. Kas see nagu tegelikult lõikab natukene sellel nii-öelda toidutootmisel ka jalgu alt?
Võt, eks seda ma nüüd ei oska nii hästi kommenteerida, et eks üks asi on see jah, et missugused sordid siis saavad populaarseks ja mida siis niimoodi nii-öelda järjest rohkem ja rohkem kasvatatakse, aga samas ega uusi sorte kogu aeg aretatakse ja tuleb ikkagi peale uusi sorte just nimelt ja otsitakse neid nii-öelda uusi nüansse, mis suudaks veel seda paremaks või veel produktiivsemaks seda kartulit teha, et see töö käib ju tegelikult pidevalt.
Kui tulla sinna juurde, et ma ei oska öelda, minu enda hinnang on selline, et ega Eestit võib ka nagu siis 20 aasta perspektiivi sees oodata Hollandi saatus, kus enamus toitu kasvatataksegi kasvuhoonetes. Noh, seal üles, kas kartul on ka nagu taim, mida soodsatel oludel olekski põhjus näiteks kasvatada kasvuhoones. Nii nagu ma tean, et Soomes seda tehakse, kus ühel või teisel moel odava tuumaelektri peal seal kusagil polaarjoone lähedal rahulikult nii-öelda saadakse kartul valmis ja tuuakse see Helsingisse kalli hinnaga müügiks. Et noh, et kui kaugel Eesti on sellest, et meie põllumajandusolud ilmastiku tõttu nii kehvaks muutuvad, et kõike on juba praktilisem kasvuhoones kasvatud.
Võt jah, see on nüüd hea küsimus, et ma ei ole klimatoloog, et ma ei oska seda ennustada, kuidas...
No üldiselt nad ütlevad, et kehvaks läheb, et nagu siin juba ääriveeri ju kõik ütlevad, et noh, et suvi ei alga siis, kui peaks ja sügis ei tule siis, kui peaks ja vihma tuleb siis, kui ei peaks ja nii edasi, nii edasi.
Kohati praegu tundub, et Eestis mõistes nagu tegelikult see kliima soojenemine nihutab meie selle kasvutsükli just nimelt nagu paremasse faasi.
Isegi nii.
Et see on muidugi minu isiklik arvamus esialgu, et kui meil lähevad ikkagi suved soojemaks ja pikemaks, siis iseenesest ju saagi kasvatamise koha pealt on see väga hea.
Mis see on haiguste seisukohalt, et kas see tähendab ka seda, et noh, nii-öelda kui kliimaolud muutuvad, siis noh, ilmselt muutuvad mullaolud ja ilmselt muutub ka nii-öelda erinevate haiguste, noh, mitte ainult viiruste, aga tõenäoliselt ka bakterite, sente ja selliste esinemissagedused ja ka tüübid, mis siin koha peal olla saavad.
Jaa, kindlasti, selles mõttes, et igasugused kliimamuutused põhjustavad alati ka nii-öelda erinevusi siis haiguste levikus, kui need haigused, mis praegu on levinud, ütleme seal Lõuna-Euroopas, praegustes tingimustes meil ei suuda paljuneda, kas neil ei ole siin sobivaid tingimusi, kas neil ei ole näiteks liiga külm talv, hävitab talvel need haigustekitajad ära, aga kui meil läheb näiteks talv pehmemaks, siis see võib meile tuua täiesti hea uusi haigusi, mis...
Ka uusi putukaid, ma kujutan, et...
Putukaid samuti, just, ja need putukad omakorda levitavad jälle baktereid ja viiruseid väga olega.
Ega see pilt on iseenesest, noh, nii-öelda aimatav, millised muutused toimida võiks, aga kas näiteks teie keskuses on olemas selline oletatavgi ülevaade, et milline see... Noh, nii-öelda, kuidas ma ütlen, et nuhtluste ja võimaluste kombinatsioon meile muutuvas kliimas siis päriselt nii-öelda põllumaadele laotatakse.
Eks tegelikult taimeviiruste koha pealt on olemas üle euroopalised nii-öelda siis hoiatuslistid, et millised haigustekitajad võivad hakata probleeme tekitama ja kui me jälgime siukast viiruste levikut või noh, siis üldse teiste taimahaiguste levikut samuti, et mis praegu on levinud soojemates maades, siis jah, kui meie kliima muutub soojemaks, siis me võime eeldada, et need liiguvad siia poole. Et see aasta tegelikult on meil leitud siuke taimeviirus, mida eeldasime, et Eestis ei leidu, aga jah, loomulikult...
Mis see on, kui see oli... juba välja pressida saab siin rahulikult?
Tomato Leaf Curl New Daily viirus ja tegelikult siis see oligi meile sisse toodud, kui ma eksi siis Kanaari saartelt taimega.
aga taimega, mis pandi kasvama
pandi
või?
Pandi kasvama,
mitte ei söödud ära.
Jaa, et selline tegelikult, kuna see kaubandus ja avatud piirid on, see on tegelikult väga suur risk, et kui inimesed toovad paha aimamatult kasvi ka mingi ilutaime, toovad kuskilt soojalt maalt ja panevad siin kasvama, kas oma kasvoones või toas või, siis tegelikult kui sellega võidakse tuua meile haigusid, mis nii öelda...
Kas meil selles osas, ma just mõtlengi seda, et kas see tuleneb sellest samast nii-öelda Euroopa Liidu vabakaubanduse nii-öelda teemaatikast, et kõike võib vabalt igale poole tuua, sellepärast, et noh, kui ma kuulen inimeste käest, mida tähendab minek Austraaliasse või Uus-Meremaale, noh, kus on isegi lugu selline, et kui piiriametnik näeb, et keegi tuleb Euroopast ja tal on porised saapad, siis need saapad kas konfiskeeritakse või desinfitseeritakse või seal ollakse uskumatult kaitsvad oma, noh, ütleme siis, bioomi suhtes, ökosüsteemi suhtes. Kas Euroopa Liidus oleks ka nagu aeg... tsoneeritust austada ja teatavad nii-öelda elusmaterjali liigutamist kuidagi reguleerida?
Elusmaterjali ametlik liigutamine on jah reguleeritud, kõige, jah, kõige suurem oht ongi siis ikkagi inimesed, kes oma
kohvririiete vahel taim.
Just, et kuna ma käin väga paljudel teaduskonverentsidel, siis näiteks Hollandi piirilt korjatakse, Holland on üks suurimaid tegelikult ju siis taime kasvatajaid, taimede...
Kõik võimalike vahend, taimede ja seente, nagu me teame ka.
Ja samamoodi ka taimehaiguste. Aga jah, et Hollandi piirilt väga tihti korjatakse ära just nimelt tavainimeste kohvrist. Et viimane väga suur nii-öelda siis meediakajastusse ka jõudnud teema oligi see, kui tavainimene tõi Peruust mingisuguseid need samasi poolmetsikuid kartulikesi, mis ei olegi isegi mitte päris kartulid, on ju. Aga ja need analüüsiti ja sealt leiti kas 4 või 5 täiesti Euroopa jaoks uut haigust tekitajat, ehk siis nagu, et kui need oleks maha istutatud, siis ilmselt oleks sealt hakanud nii mõndaga huvitavat levima ja arvestades seda, milline põllukultuuride kasvatamismaa on Holland, siis tegelikult oleks võinud see lõppeda päris suure katastroofiga. Samas ega piiri peal ei suudeta ka kõike kindlasti kinni pidada, sest ega siis tavakohvreid ju kõike ei kontrollita läbi.
Ja paksema soengu siis rastapatside vahele võib ju istutada suvalise taime. Ja...
Suvalise taime, suvalised seemned, arvestades kui väiksed on näiteks tomatiseemned või midagi. Et jah, see on väga suur oht tegelikult.
No me räägime hästi palju nii-öelda koodidega seotud ohtudest küberterrorismi kontekstis toidu alle ja toidu peale, hommikuti, õhtuti, jõulude jaanipäeva ajal kogu aeg. Ma saan aru, et reaalselt on selline, noh, kuidas ma ütlen, siis bioohutus, kas siis terroristliku tegevuse või lihtsalt lolluse tõttu ka üsna ohtlik.
Jah, on. Tegelikult see on väga ohtlik ja et kui anda võimalus mingile ohtlikule taimekahjustajale hakata vabalt paljunema piirkonnas, kus teda varem ei ole olnud, see võib põhjustada väga suuri kahjusi.
Ehk üks asi on võõrliik, aga teine asi on lihtsalt uue liigiga kaasa tulev haiguse tekitaja, mis võib siin olemas olevat, noh, kas või näiteks see sama näide sellest metsikust kartulist, lihtsalt ka tavalise kartuli päeval kõvasti paljunud.
Just, ja teine asi on ka see, et kui see metsik kartul on võibolla tolerantne selle haigustekitaja suhtes, ehk siis nad suudavad koos elada, siis kui ta satub selle nii-öelda kõrgelt aretatud kultuurtaime peale.
Mida tuleb hellalt hoida just, ja vaadata, et viga ei saaks.
Ja enda. Et siis see võib totaalselt hävingut põhjustada.
Kuidas meil on? Kas meil on suu teada ka piiril tehtud selliseid nii-öelda valikulisi uuringuid või vaadatakse seda, et milline on Eestisse tuleva inimese nii-öelda lähtemaa ja nii edasi ja püütakse aru saada, et kas ka meie nii-öelda maastikule võib saabuda kummalisi haigusi?
Võt sellega mina kursis ei ole ja et kuna meie laborisse ei ole selliseid proove piiri pealt tulnud, mis oleks just mielt siis mingi taime materjali kontroll, et siis ma arvan jah, et ega meil seda väga ei tehta.
Ehk et aga nagu, samasega... ma küsin, et no, ma saan aru, et tegelikult meil ei ole põhjust karta mitte niivõrd inimesi, kes rändavad Eestisse ühel või teisel põhjusel, vaid inimesi, kes rännutavad Eestisse kõik võimalike seemneid, vilju ja eluseid taimi meile teada olematute haigustega, kuna see võib, ma saan aru, muuta seda pilti, mis Eesti põllumajanduses toimub rohkem kui näiteks mõni ballastveega siia meredesse või järvedesse toodud võrlik.
Jah, selline oht on olemas, aga samas jälle jah, et nii kaua kui seda juhtunud ei ole, ei saage ma ennustada, missugune siis tagajärg olema saab. Et...
Ma saan aru, et põhiline fookus peaks olema keskendunud sellele, et kõik võimalikud nii-öelda seemned, seemne mugulad või seemned ise oleksid siis nii-öelda kontrollitud erinevate viiruste suhtes. Kas see puudutab ainult nii-öelda kartulit või see puudutab ka näiteks neid samusugused tomatiseemneid, kas nii-öelda seemne, tomatiseeme on samasugune nii-öelda kvaliteedi ja haigus vabaduse kontrolli objekt nagu kartuli mugulgi?
Jah, tegelikult... Ongi see, et kõik seemnetega kauplemine on tegelikult reguleeritud, sellel on ette nähtud need samad, milliste haigustekitajate suhtes need peavad olema kontrollitud, selleks, et neid siis eksportida, importida, et, aga me oleme kõik üks Euroopa Liit põhimõtteliselt, et see seemnepartii, mis on siis Euroopas kuskil kontrollitud, see omakorda Euroopa Liidu siseselt liikudes enam kontrolli ei vaja. Aga mis tuleb mujalt, Ameerikast, Aasiast, need peavad olema kontrollitud, kui nad sisenevad Euroopa Liitu. Ehk siis see inimene või ettevõtte, kes tahab siia müüa oma seemneid, peavad ikkagi tegema ära teatud analüüsid. Ehk siis erinevatel taimesortidel on nimekirjad, milliste haigustekitajate suhtes nad peavad olema kontrollitud.
Kui kallis kogu see teenuse spekter on, et me tõesti, kui keegi soovib olla nii-öelda väga heas seisus, ja kartulikasvataja või seemnemüüja või kes tahes, ka ma saan aru, et seemne tootja, sellepärast, et ka seemet saab toota, siis kas kõik need nii-öelda piisavad kindlust tagavad uuringud on kallid, mis maksab näiteks, kui isegi see sama Tädi Maali või Onu Heino soovivad hinnata, milline on nende seemne seisund, siis milline osa nende pensionist või mitu pensionit läheb selle peale?
Seda on muidugi väga raske öelda, et jah, jälle siin oleneb sellest, mitme haigustekitaja suhtes tahetakse kontrollida, millise meetodiga kontrollitakse, et need hinnad võivad varieeruda.
No inimese puhul on enam vähem mingisuguse spetsiifilise genoomi osa nii-öelda kindlaks tegemine, see on kuskil sajast mõnesaja euroni tänasel hetkel, võibolla need hinnad on langenud. Ma ei suuda meenutada, mis on kogu genoomi kindlaks tegemine, mis see nagu taimede puhul on.
Ega need taimeanalüüsid enam vähem samasse kanti jäävadki, et kui sul on kindel soov, et ma tahan teada, kas selles seemnepartiis on see viirus, siis selle analüüsi saab teha kindlasti ära 100 euroga, kui sul on nii-öelda rohkem suurem arv partiisi, siis massanalüüsid lähevad alati hinnad odavamaks.
Ega, et see on enam vähem samasugune nagu inimene. Kõnnib apteek ja ütleb, et ma soovin nüüd teada saada, mis on mul mingisugune geneetiline kombinatsioon, ma ei tea, kas toitumiseks, liikumiseks, milleks iganes, et siis need kõik asjad on enam vähem nii-öelda samasse suurusjärku tänaseks kukkunud, mis nagu tegelikult ei ole väga kallis.
Jah, selles mõttes, et jah, et üks keskmine, ütleme siis PCR-analüüs, mis ongi siis mingisuguse geeni osa uurimiseks, jääb sinna ja alla 100 euro.
Põllumajandusuuringute keskus, ma saan aru, see spekter uuringuid on niivõrd suur. Ma kujutan ette, et kõik huvilised saavad minna ja vaadata kodulehelt, mida te tegemas olete ja kui ulatuslikult. Kas on midagi uut lisandumas?
Midagi uut lisandumas?
Jaa, ma ei tea isegi, mis olemas on, vabandan oma sellist nii-öelda vähest ettevalmistust, aga midagi, mis nii-öelda põllumajanduses on selliseks nii-öelda fookuseks muutumas nagu maailmas, millega ka Eestis tegeldakse.
Jaa, siin kuna see toidu päritolu on viimasel ajal väga et kuna see on viimasel ajal väga aktuaalseks teemaks muutunud, siis tegelikult praegu põllumajandusuuringute keskus tegeleb selle valdkonnaga, et tuua siis turule uus analüüs, mis võimaldaks siis just nimelt
määrata. Vahetajal Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Ukraina
see on eesmärk ja just, et oleks võimalik seda analüüsi määrata, aga jah, see ei ole otseselt taimetervise laboriga seotud.
See on inimeste huvi ja muuga. Millal see teenus valmis on?
Vot seda mina just kui öelda, et sellega meie labori tegeled. Selles
aga igal juhul sellist teenust
on oodata. Uuringute keskus labor tegeleb sellega, jah.
Aitäh, Piret van der Sman tulemast põllumajandusuuringute keskusest Kuku Õuna saates rääkima kartulist, kartuliviirustest ja põllumajandusuuringutest laiemalt. sellega on Kuku Õunasaade ühel pool ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast. Head päeva teile!
Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kuku Õun.